Goeienaand almal, ek is bly julle is weer hier. Ek is elke aand bekommerd as ek hierdie lesings gee of julle gaan hier wees om hierdie dinge te sien en saam met ons deur te gaan. Want dit is sulke belangrike goed. Ek glo as 'n mens hierdie goed mooi verstaan, dan kan daar niks meer wees wat misleidend kan wees nie. Die lang verwagte millennium, dis seker maar diep ding. Wat mense gefassineer het. En net hier voor die jaar 2000 het die wêreldtarm ballisties gegaan, mal gegaan. Time magazine se opskrif daar, the end of the world, Y2K en al hierdie dinge. Jy weet nou, ek het daai boek Openbaring deurgelees, maar ek sien nie Y2K daar nie. Daar staan niks van Y2K nie. Daar staan van 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde. En as dan van geestelike dinge van wat gaan gebeur en al hierdie groot, groot misleidings. Maar die mens, hy kyk Y2K en sulke dinge. En ek het gevlieg, net voor Y2K het ek gevlieg Amerika toe om 'n reeks lesings te gee. Die mens het gesê, jy is mal, daar gaan geen lesings wees nie. Ja, en die lesings gaan gee nie, dis gaan chaos wees. Wel, ons het die lesings gegee en ons is daar uit en daar was niks Y2K nie. Die lang verwagte millennium. Die mensdom het gekyk na hierdie 2000 en hulle het gefokus op hom. En is dit die einde van die wêreld soos wat ons dink? Dit was oral in die koerante. Wel, daar is mos 'n paar dinge wat moes gebeur. Ons het mos gekyk na die geskiedenis. Hoe hy sou ontvou volgens die boek Openbaring. En wat het die groot manne van die wêreld gesê? Hier was Falwell en hy het gewaarsku van 'n geweldige krisis. Al die groot manne, die teoloë daar van Amerika, gewaarsku gaan gaar julle kos op en doen dit en doen dat. Ons het niks van daardie goed nodig nie. Ons het net geloof in Jesus Christus nodig. En hy sal, as het nodig is, die kraaie stuur, om kos te voorsien. Dis al. Ons hoef nie paniek bevange rond te hardloop met ons koppe wat soos hoenders af is, en dan hardloop ons rond soos mal goed. Die Bybel sê vir ons baie netjies en duidelik wat gaan gebeur. En ons kan het sien kom, en het gaan kom, en ons kan het tegemoet gaan, sonder vrees. Dis 'n wonderlike fondasie. Daar is nie fondasies wat verdwyn nie. Dit is vas soos 'n rots. Ons gaan net so blitsig deur die gebeurtenisse om te kom waar ons gister was by die wederkoms en dan in die millennium in en dan vat ons die hele ding saam, amper alles wat ons gesê het. Dit het begin daar in die hemel, Jesaja 14, 13 en 14 sê vir ons, Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef, bo die sterre van God. Sien julle daar, daar is die verwysing na die sterre, die engele, hy wil bo allemaal wees. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, daar is die Hebreëse parallelisme, sterre en wolke, engele, my gelykstel met die allerhoogste. Hy wou God wees. Jesaja 14, 12 tot 14, dit kom nie baie mooi uit in die Afrikaanse vertaling, ongelukkig nie, want hulle het dit saamgevat, hulle het dit onnodig geag om dit letterlik woord vir woord te vertaal, maar ons lees maar wat daar sê, Hoe het jy uit die hemel geval, hoe morester, seun van die dag geraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldige van die nasies, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemele, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Dis interessant, die noorde is waar die troon van God is, in die ou testamentiese beeldspraak. Dis waar die troon van God is, maar Christus kom uit die ooste. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel, met die allerhoogste. En geen wonder nie, want Satan self verander hom in een engel van lig. 2 Korintiërs 11, 14. So hy gee hom voor, of hy doen hom voor, as 'n ligdraer, as iemand wat godsdienstig is, wat waarheid verkondig. Maar hy doen dit so fyn en so slim, dat self die uitverkorenes mislei word. En ons het gesien, hy sit in die groot kerke, en hy speel God. Dis ongelooflik. Nou in die Engelse Bybel, en in die oorspronklike Hebreërs, sal ons die ekke wat hier gebruik word, bietjie anders lees. Ek het vir julle die Engelse tekst opgesit, How art thou fallen from heaven, O day star, son of the morning? How art thou cut down to the ground that didst lay low the nation? And thou saidst in thine heart, I will ascend into heavens. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of congregation in the uttermost parts of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Hoeveel ekke is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar is niks toevalligs in die Bybel nie. Die Bybel is so prachtig, numeries akkuraat. Daar die getal 4, die, vir die getal vir die aarde, die getal 6 vir die dier, vir Lucifer self, die getal 6. Dan die getal 7 vir God. As ons die numeriese waarde van Jesus by mekaar tel, is het 888. 8, die getal, die eerste dag, die dag van die opstanding, is die 8ste dag ook, volgens die chronologie. So, Jesus is die 8, en Satan is die 6. En hy wou hom verhef, bo die sterre, bo die engele, hy wou hom gelijkstel, homself gelijkstel met God. En ons sal sien, dat daar gevolge is, oor daardie aksie. Maar in die tussentijd gee hy hom voor as 'n engel van lig. Wees nigter en waaksaam, sê 1 Petrus 5:8, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy's 'n besige kerel. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, sê nasies, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hierdie duivel, hy was Lucifer, hy kon 'n ewigheid geleef het, en nou is daar 'n beperkte tyd, en hy weet, sy tyd is kort. En hy wil alles doen in sy vermoë, om elke persoon verlore te laat gaan, want hy gaan hulle saam met hom vat. En hy weet, dat almal wat gered word, op die ou einde, gaan hy nog aangekla word vir die sondes, wat hy veroorsaak het, dat hulle begaan het. So, hy wil almal verlore laat gaan. En hy is hier, en hy is woedend, Openbaring 12 vers 12. Sy groot magsbasis, sy troon, het hy gekies, hier op aarde, in 'n organisasie, wat hom sou voordoen as die valse Christus. 'N verlossingssysteem wat Jesus Christus uit die evangelie sou uitskryf. En dit was hierdie see-dier, Openbaring 13 vers 1 en 2, ons het 'n hele lesing daaroor gehou, en die draak, Satan, het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En hierdie see-dier wat ons geïdentifiseer het volgens Daniël 7 en hy punte een na die ander is Rooms-Katolisisme wat die hele wêreld sou regeer deur middel van die krag en die mag van die draak. En ons het gesien die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep en om alle dinge weg te doen, selfs die leringe van Christus, hulle eie dinge. So, hier het hy die wet van God op sy gesit en sy eie wet in die plek daarvan gesit, sy eie merkteken en hy het die wêreld mislei om hom te aanbid eerder as God te aanbid. En julle onthou die Bybel sê as ons gehoorsaam is aan iemand, dan is dit die een van wie ons onderdanig is en nie die ander een nie. So gehoorsaamheid is 'n toets. Catholic Record het gesê, Sondag is ons merk van gesag. Die kerk is bo die Bybel En die oorplasing van Sabbatheiliging is bewys daarvan. Catholic Record, 1 September 1923. So hulle het hierdie dag ingestel en dit in die 10 gebooie wat ons gesien het Augustynse weergawe is, maar nie die Bybelse weergawe is nie, daar gestel vir die hele mensdom om dit te eerbiedig. Dit was wat sou gebeur. Kerk en staat, die kleure rooi, pers, die Bybel gee so baie identifiserende faktore dat daar kan nie 'n fout gemaak word nie. Hierdie stelsel sou die draak verhef en nie die Here nie. En daar is die ou okkulte handtekens. En dan sê die Bybel, 'n baie ongelukkige storie sal ontwikkel. Die hele wêreld sal mislei word en dan gaan 'n tweede moontheid ontstaan, die keer uit 'n ander geloofsiening, eintlik 'n protestantse een. En hierdie moontheid gaan die eerste dier verhef. Hierdie moontheid gaan 'n beeld maak, 'n ewe knie van die eerste dier. En hy gaan wette maak en hy gaan mense vervolg wat nie wette wat deur die eerste dier gemaak is eerbiedig nie. Almal moet die eerste dier aanbid en jy kan dit net doen as jy gehoorsaam is aan die eerste dier. So hulle sou hierdie merkteken van die eerste dier verhef tot 'n wêrelddag van eerbiediging. En dan is dit 'n eerbiediging van die eerste dier. So ons het gesien dat die Vatikaan en hierdie nuwe dier wat sou verrys, selfs in hulle argitektuur eners is, in hulle prinsipe is hulle eners en hulle sou saamwerk. En ons het 'n hele lesing gehou oor die twee diere wat vriende word, die VSA en die Postdom, en hoe daar 'n heilige alliansie tussen hulle ontstaan het. En hoe hierdie alliansie die eerste dier, Rome, sou bevorder as 'n wêreldmoondheid. En hy maak dan aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, en merk op hulle regte hand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het, Openbaring 13, 16 en 17. So ons sien, ons het die hele lesing ook daaroor gedoen, hoe hierdie moontheid wetgewing gaan inbring, en dat elkeen die merkteken van die eerste dier moet eerbiedig. En die eerste dier het gesê, my merkteken is Sondag onderhouding, want Sondag is die dag van die son, dit was sonaanbidding. En dit was Lucifer se teenvoeter vir die Bybel. En die hele wêreld sal gehoorsaam moet wees. En ons het gesien die proklamasies wat gekom het uit die Vatikaan, hoe hy die proklamasies gebring het oor Sondagheiliging, en hoe hy die wette ingevoer het, dat diegene wat nie gehoorsaam is aan pauslike gesag nie, moet gestraf word met een of ander straf wat volgens die oortreding is. En ons het in die geskiedenis gesien, dat kettery of ongehoorsaamheid aan die pausdom die doodstraf as gevolg gehad het. En voor die doodstraf was daar altyd eers ekonomiese druk. Nie koop of verkoop nie. Ons het daardie uitsprake van die pausdom ook gesien. Esegiel 20, 12 en 20 het gesê, heilig my sabbate en hulle sal een teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. So hier net voor die einde sou daar 'n keuse kom. Soort van 'n Karmel ondervinding soos Elia gehad het. Kies julle vandag mensdom wie julle wil dien. Wie julle gehoorsaam wees aan hierdie magte wat die eerste dier verhef en gelyke status gee met God, of wil julle gehoorsaam wees aan God? Haas God se teken en haas die teken van die dier. Jesaja 51 vers 7 sê, luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir smaad, vir die smaad van mense, en skrik nie vir hulle skimptaal nie. So die Bybel sê vir ons, kies, wees gehoorsaam aan my gebooie, wees gehoorsaam aan God, en laat hulle maar praat, laat hulle maar hulle ding doen, moenie bang wees nie. Die Here sê, wees nie bevrees vir die smaad van mense, en skrik nie vir hulle skimptaal nie. Die Here het beloof, hy sal die swakste onder sy volk maak soos David, wat vir Goliath doodgemaak het, en hy sal die sterkste maak soos die magtigste engel. Ongelooflik, die beloftes in die Bybel is absoluut fantasties. En toe het ons gesien dat daar 'n boodskap van waarskuwing aan die mensdom sou gaan, net voor hierdie groot verskriklike dinge sou gebeur. En dit is die drie engele boodskappe wat ons in detail behandel het hier in hierdie saal. Die drie engele boodskap van Openbaring 14 vers 6 en verder. Die eerste engel het gesê, die ewige evangelie, vrees God en gee hom die eer. Hy sou die ewige evangelie verkondig. So die dag van sy oordeel het gekom. So hierdie eerste engel sê, die ewige evangelie, wat is die ewige evangelie? Die ewige evangelie is verlossing deur die bloed van die lam en gehoorsaamheid aan God. Dis die ewige evangelie. Toe kom die Jode en hulle sê, weg met die Messias, ons verhef die wet. Net die wet, ons wil nie die Messias hê nie. Toe kom die Christene daarna en hulle sê, weg met die wet, ons verhef vir Jesus, wat reg is, jy moet vir Jesus verhef, maar jy kan nie die wet weggooi nie. So, verlossing deur genade sonder gehoorsaamheid, of verlossing deur gehoorsaamheid sonder die genade van die Messias. Nie een van die twee is die ewige evangelie nie. Van die begin af was het, kies, daar twee bome, gehoorsaamheid, al dan nie. Daar was Kain en Abel, kies, die Here se weg, of jou weg. Daar was altyd die lam en gehoorsaamheid. So hierdie evangelie van verlossing deur genade en genade alleen en gehoorsaamheid as 'n gevolg daarvan, nie 'n middel tot nie, is die ewige evangelie. Dit moet weer verkondig word aan elke volk en taal en ras en nasie. Vrees God en gee eer aan hom wat hemel en aarde en die see en die waterfonteine geskep het. Gee die eer aan God. Wat doen die evolusie leer? Dit gee die eer aan 'n slijmpoel waaruit alles ontwikkel het. Maar die Bybel sê, kies, of God is die skepper, of hy is nie die skepper nie. Of Jesus is die Messias, of die Matreia is julle verligter. Kies wat julle wil doen. Dis die eerste boodskap. En dan sê dit ook, die dag van die oordeel het gekom. Ons weet, oordeel moet plaasvind voordat die Here kom, want sy loon is saam met hom. So daar is die eerste boodskap. Die tweede engel kom toe en hy sê, toe die hele wêreld daai evangelie nie wil aanvaar nie, kom die tweede engel en hy sê, geval, geval het Babylon, die groot stad, want sy het die hele wêreld laat drink van die wyn van haar hoerery. Ons het legio lesings daaroor gehad, oor al die valse leerstellings wat in die wêreld uitgestuur is. Die twee grootstes is natuurlik die wat ons daar aan die begin gesien het, die onsterflikheid van die siel, en ons kan soos God wees. Dit is wat Lucifer wou gehad het. En die derde engel, hy waarsku, moenie die merkteken van die dier ontvang nie. Kies gehoorsaamheid teenoor God eerder as gehoorsaamheid teenoor mense. Openbaring 18 vers 1 tot 4 sê, nadat hierdie boodskappe die wêreld ingegaan het, en ons gaan nog daaroor gesels, in 'n toekomstige lesing nog, na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag. Nou die engel is 'n boodskapper, en die boodskapper word deur, die boodskappe word deur mense gegee, met hemelse krag daarachter. Het ek 'n ander engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, nou hierdie engel herhaal die tweede engel se boodskap. Geval, geval, het die groot Babylon en dit geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Voels is 'n simbool van die Heilige Gees. Verskriklik. Met ander woorde, as jy gaan kyk na wat gebeur in die groot gelowe van die wêreld, die Bybel sê, soos hulle saam snoer, hoe demoniser word hulle. Hoe demoniese word hulle. Dan begin hulle enige iets aanbid, van hulle voorvaders, tot afgestorwe geeste, tot matreias, tot wie weet wat. En hulle praat goed van die dinge wat die Bybel verbied, en hulle praat sleg van diegene wat die Bybel glo. Alles staan op sy kop. En Babylon het geval, en sy word meer duivels elke dag. 'N versamelplek van allerhande onreine geeste, haatlike onrein voels, valse heilige gees, wat uitstort en wat lei na ongehoorsaamheid teenoor God. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn, van die grimmigheid, van haar hoerery. Hierdie valse leerstellings is deel van al die gelowe. En die konings van die aarde met haar hoede, met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Ons het lesing na lesing gehou oor daai onderwerp. Ons het gesien hoe al die konings van die aarde onderdanig is aan die stelsel. Ons het gesien hoe die handelswêreld Lucifer verhef. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan, dis 'n baie, baie ernstige boodskap. Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. So die Here gee 'n bevel, kom uit daardie sisteme uit. Dis 'n hemelse bevel, 'n ernstige bevel. Openbaring 16, 13, 14. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier, uit die mond van die valse profeet, en ons het hulle al reeds bespreek, die draak is Lucifer met sy engele, so al hierdie direkte demoniese verskynings, al hierdie okkulte direkte demoniese voorvader aanbidding, al daardie dinge is draak godsdienst. En die dier is die een wat hom voorgee as die hoof van die Christendom en die hoof van al die gelowe van die wêreld, die valse seun, Rooms-Katolisisme, en dan natuurlik die ander ene, die valse profeet is gekoppel aan die dier uit die aarde, wat die VSA was, soos ons gesien het, toe ons daai lesing gedoen het, en hierdie stelsel van godsdienst, wat daar uitkom en in die wêreld ingaan, en 'n godsdienst is van emosie, sonder gehoorsaamheid is baie problematies. En hulle doen tekens en wonders en die konings van die aarde in die hele wêreld word mislei deur hierdie dinge. En so word hulle saam versamel om in opstand te kom teen God. En diegene wat sê, wees gehoorsaam teenoor God. En dan sê die Bybel, hier kom die leidsaamheid. Nou kan julle sien waar die leidsaamheid vandaan kom. Want jy sien al hierdie dinge en jy kan dit nie glo nie. Van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Twee bene van die evangelie. So daar gaan die een groep wees, hulle gaan gehoorsaam wees teenoor God en sy gebooie en Jesus is vir hulle alles. Nie, hulle is nie gehoorsaam om verlos te word nie. Hulle is gehoorsaam as gevolg van verlossing. En die ander groep wat sê, julle is 'n spul mal fundamentaliste. Julle moet regkom. Daar is twee kategorieë. Openbaring 22:11. Eene van 'n tyd gaan die dekreet kom. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. So daar gaan 'n dekreet in die hemel kom. En hy dekreet gaan sê, dis verby. Die genade deur is gesluit. En voortaan gaan die wat heilig is, groei en groei en groei en groei in heiligheid. Maar die wat verdoem is, wat gekies het om nie hierdie verlossing in sy volle pakket te aanvaar nie, hulle gaan afgesny word en daar is nie meer genade vir hulle nie. Hulle kan nie meer deurkom nie. En die Bybel sê, Daniël 12:1, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Daar gaan 'n verskriklike tyd kom. En dit is die tyd van die pla. Nou die voorloper daarvoor, is wat ons nou sien. Violence, 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 al hierdie dinge, alles wat verkeerd loop, alles wat lei na hierdie grootse dinge. En die grootskaalse misleiding gaan op die ou end kom van godsdienstige leiers. Hulle sal sê, terug na waardes. Maar wie se waardes? Godse waardes of pauslike waardes? En daar is die misleiding. Verskriklik. Mense dink hulle doen iets uit 'n goeie prinsip, maar hulle is mislei. Verskriklike ding. En dan sê die Bybel, gaan daar, nadat die genade deur gesluit het, gaan die pla val. Openbaring 15:1, en ek het 'n ander engel, ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En die pla gaan op hierdie aarde val. Nou was die Israeliete nog in Egipte toe die pla geval het, ja of nee? Net so, soos daai tipologie aandui, gaan die volk van God ook hier wees as die pla val. Soos ons gisteraand gesien het, maar die bloed van die Here sal hulle beskerm. So die eerste plaag tref die aarde en dit word vernietig basies. Daar is nie meer kos nie, daar is niks meer. Dan die see en dit word soos bloed. En die fonteine en die riviere, hulle stink, hulle word soos bloed. As daar 'n rooi gety is, dan vrek alles daar. En het word rooi soos bloed. Ek weet nie of het daar biologiese ding gaan wees, soos wat dit moontlik so kan wees nie. Of dit iets baie groter was. Ek neem aan, het gaan baie, baie groter wees. En dan die son, het kan biologies wees. Die ozoon kan helemaal verdwyn en die son brand. Maar Godse mense gaan beskerming hê. En dan die vyfde plaag val op die troon van die dier. Die een met die sewe koppe en die leeumond. En hy kry sere en hy kry pyniging en allerhande dinge. En dan die Efraat. Die Efraat simbool van die rivier wat Babylon voed. So Babylon gaan opdroog. Daai groot een wêreld godsdienst in opstand teen God. Hy gaan 'n plaag ontvang. En dan, die laaste plaag, die sewende een, is 'n totale vernietigende plaag. Hy word uitgegooi oor die lug, daar kom 'n aardbewing wat die stede van die wêreld vernietig, haal, en dit is die wederkoms wat daarmee gepaard gaan, en die klip tref die voete van yster en klei, die koninkryke van die aarde kom tot 'n einde. Openbaring 16:17, en die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. Dis die groot oorlog van Armageddon wat ons gisteraand bespreek het. Megiddo, die vallei, die enigste berg sigbaar, berg van Megiddo, Harmagedon, die enigste berg is Karmel. En Karmel is waar die groot probleem ontstaan het, waar Elia en Agab met mekaar in worsteling was, en Elia gesê het, kies julle vandag wie julle wil dien, as Baal God is, dan dien Baal, maar as die Here God is, dan dien die Here. En dit is die precieze ding wat gebeur net voor die eindtijd. Dit is een type Elia boodskap. Geen onheil sal jou tref en geen plaag nabij jou tent kom nie. Psalm 91 vers 10. Dis wat ons gisteraand bespreek het in daardie lesing. En die Here sê, nie ek gaan jou wegraap nie, ek gaan jou wegvat en jou beskerm nie. Hy sê in Jesaja 26, 20, 21, kom my volk, gaan in jou binnenkamers en sluit jou deur achter jou toe, verberg jouself vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. Kan julle die beeld sien? In die beskerming van die Here gaan die volk van God hier teenwoordig wees. Want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek. En die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is. En die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie. In ander woorde, die wat in Christus is, gaan opstaan. Maar die volk van God wat lewe, hulle gaan onder die beskutting van die Here hier beskerm word en die plaag gaan nie naby hulle kom nie. Jesaja 35 vers 4 Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie, kyk julle God kom met wraak, met goddelike vergelding, hy self sal kom en julle verlos. Sien julle die prentjie? Is daar enige teken hier van 'n geheime iets wat gebeur, of is dit 'n grootskaalse ding? Dit is 'n grootskaalse ding. Die Here kom met die wolke. Want ek, die Here jou God, gryp jou regte hand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Jesaja 41, 13. As ons nie leer, nou, om hierdie tekste ons tekste te maak nie, as hierdie beloftes nie ons beloftes word nie, dan gaan ons knie so maak, hier teen die einde. Ons gaan nie bly staan nie. Maar as dit waarheid is, dan het ons niks te vrese nie. Dan kan kom wat wil, soos ek al baie keer gesê het, een persoon en God is 'n meerderheid. Daar is geen vrees nodig nie. Die Here gaan kom met die wolke, die groot slag van Armageddon gaan plaasvind. Openbaring se hooftema, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Openbaring 1 vers 7, soos weerlig, sê die Bybel, soos weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Matteus 24, 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Die regverdiges, hulle staan op, hulle, die lewendes word verander, hulle ontmoet die Here in die hemel, in die lig. Matteus 16, 27. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal in die grafte, wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Johannes 5, 28, 29. En as ons 'n mooi studie daarvan doen, dan sien ons tussen na die twee opstanding is daar 1000 jaar tyd. So daar is 'n opstanding van die lewe en daar is 'n opstanding van die oordeel. Ons kyk na die eerste een. Ons kyk nou eers na die opstanding van die lewe. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met 'n geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 1 Tessalonsense 4:16. So daar was die eerste opstanding. Ons het dit gisteraand in detail behandel. Ons vloog nou net so daaroor sodat ons die hele geheel prentjie bymekaar kry. Titus 2:13 Terwyl ons die salige hoop in die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Daar is die hoop van die regverdige. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Jesaja 35:5-6 Hierdie teks, hy pas nog nie hier in nie, want Jesus kom en dan gaan verwoesting wees. Hierdie teks pas in 'n ander wederkoms in en ons gaan dit nou, soos ons verder gaan, bespreek. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, dis die wederkoms, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. 1 Korintiërs 15:52 So daar is die eerste opstanding. Die Here kom, die dooies wat regverdig is staan op, die ander word verander, en dan sê die Bybel, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke, dis die engele, weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Tessalonisense 4:17 Dis wat ons gisteraand alles bespreek het. So die regverdiges gaan hemel toe. Wat gebeur met die goddeloses? Ons het dit ook in meer detail gisteraand gedoen. Wanneer die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Openbaring 6:17 Wel, die Bybel het vir ons gesê wie kan bestaan. Dis hulle wat gehoorsaam is aan God. Hulle wat God se teken op hulle voorhoofde en hulle hande het. Die gebooie en spesifiek die teken van God, van gehoorsaamheid, die Sabbat. Het hulle weggesteek en hulle, die boses het hulle weggesteek in spelonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Openbaring 6:15-16 En weer eens, die teks in Psalm 110:5-6 dat die Here sal gaan en hy sal die konings van die aarde op daardie dag van sy toorn vernietig. En hier in Micha het ons die teenvoeter vir die ander ek. Die eerste ek, Satan, wou sy troon verhef bo die troon van God selfs en nou die gevolge. En in die dag spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitrooi en jou strydwaans vernietig, die oorlogsmasjinerie. Ook sal ek uitrooi die stede van jou land en al jou vestings afbreek. Verder sal ek uitrooi die towery uit jou hand, al hierdie towery. Maak nie saak of die teoloog daar buite sê towery is goed. Is goed, solank daar goeie waardes in is. Sataniste het ook goeie waardes, soos ek gesê het, swart en wit, hulle moet ook wit dade hê om die swart te balanseer. Dit maak hulle nie goed nie. Towery uit jou hand, en jy sal geen goelaars meer hê nie, en ek sal uit jou midde uitrooi jou gesneede beelde, jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme, al die heidense gebruike, en jou stede verwoes, en ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Daar sê die Bybel wat gaan gebeur. Nou ek gaan vir julle weer die Engelse een gee, sodat julle, want die Engelse King James het 'n baie letterlike vertaling van die Grieks, en hy gee elke nuance, gee hy weer. En as ons hier mooi kyk, kan sien julle sien, die Here praat, I will cut off thy horses out of the midst of thee, I will destroy thy chariots, I will cut off thy cities and thy land and throw them down all thy strongholds, I will cut off witchcraft out of thine hands, and thou shalt have no more soothsayers, thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee, and thou shalt no more worship the work of thy hands. And I will pluck up thy groves out of the midst of thee, and I will destroy thy cities, and I will execute vengeance. En hoeveel is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was die 8ste een? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van hulle. Die getal van die Here. Ongelooflik, die Bybel is so precies in sy klein nuances, wat het net vir hulle gewys het. Is nie belangrik nie, en verlossing hang nie daarvan af nie, maar dit wys net die Bybel, hy is so fantasties. So die lewende goddeloses, hulle sterf. Dis die slag van Armageddon. En die aarde, waar is die regverdiges? Hulle het die Here tegemoet gegaan in die lig. Wat van die ander? Hulle lê hieronder en hulle is verwoes. Maar nou sê die Bybel, wie word verwoes? Die konings word verwoes. En dan het dit gesê, gisteraand het ons gelees, in Openbaring 19, die draak word verwoes, en die valse die dier word verwoes, en die valse profeet word verwoes, maar nie die draak nie. Wie is die draak? Hy is Satan en sy engele. So as die Here kom, is die mense allemaal dood, die valse godsdienste is allemaal vernietig, maar die draakkomponent bly behoue. Dis Satan en sy engele. Hy bly behoue. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Openbaring 20 vers 1. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Openbaring 20 vers 2. So die Satan en sy engele word gebind. Wat bind hom? Satan is gebind die kettings van omstandighede vir 1000 jaar. In Psalm 68 vers 6, weer eens die Afrikaans gee dit nie, helemaal so duidelik nie, maar die idee is daar, God laat die eensames woon in een huisgesin, hy lei die gevangenis uit in voorspoed, maar die wederstreviges woon in een dorland. Hier is een voorbeeld wat die Bybel gee van geketting wees. Die Engelse vertaling sê, those that are chained, die wat geketting is deur Satan, gaan die die Here verlos word en voorspoed ondervind. So Satan word geketting deur kettings van omstandighede. 1000 jaar lank. Die mense wat hy mislei het, is dood. Die Ou Testament sê, hulle word almal vernietig. Die Nuwe Testament sê, met die helderheid van sy wederkoms, vernietig hy hulle. Die stede word plat gevee. Alles is dood. Hulle lê soos mis op die grond. En Satan is geketting deur omstandighede. Daar is niemand om te mislei nie, want daar is niemand oor nie. Die regverdiges is allemaal weg. Dis die millennium. Millianos. 1000 jaar. Hoe verskillend van wat die wêreld leer. Hulle leer hieronder in die millennium gaan dit wonderlik wees. Gaan nie wonderlik wees nie. Daar gaan niks wees op hierdie planeet nie. Jeremia 4:26, kom ons maak net seker. Ek het gekyk, en die land van tuine was 'n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here voor sy toorngloed. Daar's niks op hierdie planeet nie. Verlate stede, dis al wat is, afgebreek. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Hulle gaan niks wees nie. So by die wederkoms van die Here is daar 'n opvaring van die lewende regverdiges, 'n opstanding van die dooie regverdiges, 'n vernietiging van lewende goddeloses. En geen opstanding op hierdie stadium vir die goddeloses nie. Want die Bybel sê, en die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie, Openbaring 20:5. So hier sit Satan geketting deur hierdie omstandighede. Dis die millennium op aarde. Eerste opstanding, 1000 jaar, en dan gaan daar tweede opstanding kom, soos ons sal sien. So wat gaan hier aan op aarde? Niks, niks. Satan en sy engele is hier, en hulle lewe op 'n verwoeste planeet. So, ons is nou hier, dan kom Jesus se wederkoms, en dis die eerste opstanding, die aarde is verlate, daar's niks nie, Satan is gebind deur hierdie omstandighede, en die aarde is soos abusos, die aarde was woes en leeg, hy was 'n abusos, net soos daar in die begin, daar was geen planmatigheid nie, dit was verwoes. So hierdie planeet het geen menslike bewoners, trouwens geen diere ook nie. En ons het gisteraand gesien in die tekste dat selfs die diere gaan allemaal sterf. Ons moet verstaan dat die diere die gevolge dra van die jare se sonde. Selfs die pragtigste hond met die mooiste geaardheid kry heup probleme en nierprobleme en siektes. En die Here het die rekord van hoe die skepping was. En die Here gaan daai hondjie, daai katjie vir wie ons so lief is, daai eienskappe vir wie ons waarvan ons so hou, daai gaan hy herskep. Hy gaan dit herskep maar in 'n volmaakte toestand. Maar 'n dier het nie die kognitiewe funksie van keuse nie. Daar gaan trane wees, daar gaan treurigheid wees. Maar die skepping is verwronge. Dit lei. Die Bybel sê die hele skepping lei onder die sonde. So die vernietigde aarde is Satan se woonplek vir 1000 jaar. Hy kyk rondom hom, hy sien hulle lê soos mis. Nou wat van die regverdiges gedurende die millennium? Openbaring 20 vers 6. Hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Hier is die regverdiges. Hulle is priesters saam met God. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Openbaring 20 vers 4. Vraag. As die Here kom en hy wek die wat in Christus is op en die regverdiges neem hy saam met hulle tegemoet in die lig en die onregverdiges word almal vernietig. Het die oordeel al plaasgevind, ja of nee? Sê die Bybel nie alle oordeel word gegee aan wie? Jesus. Jesus is die een wat oordeel. So wat se oordeel is dit nou? Hier is nou die regverdiges en hulle is saam met die Here vir 1000 jaar en nou word die oordeel aan hulle gegee. Dit is die oordeel waar hulle die oordeel oordeel. Maak dit sin? Met ander woorde, ek kom in die hemel en ek sê vir die Here, Here, hier is ek nou in die hemel, maar groot skok, waar is so en so? En waar is so en so? En hoekom is daai ene wat so 'n goeie Christen was en so 'n goeie mens, hoekom is hy nie hier nie? Waar's hulle? En die Here sê, daar's die boeke. En vir 1000 jaar gaan ons studeer wat op hierdie planeet gebeur het. En elke spesifieke geval gaan studeer word. En selfs engele gaan deur die regverdiges geoordeel word. Sodat daar geen twyfel is dat God se oordeel regverdig was. Elkeen moet oortuig wees dat God alles gedoen het in sy vermoë om die mensdom te red. So die oordeel word gegee aan die verlostes en die Here sê, kyk, kyk of alles regverdig was. Ons gaan die hele geskiedenis deurgaan. Nie net dit nie. 1000 jaar lank gaan ons saam met hom in die heilige stad wat daar voorberei is deur hom gebou is, gaan ons daar saam met ons hom leef. En ons self sal, ons is verander fisies en geestelik, maar ons sal moet leer van die dinge wat ons net deur donker glas gesien het. Ons verstand gaan weier en weier en weier word. Ons gaan in aanraking kom met wesens daar buite. Ons gaan met engele praat. Ons gaan geestelik ontwikkel en groei tot die volle statuur van 'n ongevalle wese in Christus Jesus. Ongelooflik. En al die pyn en die smart en die verkeerde dinge wat ons nog het. En dan gaan mense wees wat besluit, soos die dief, net daar op die kruis, Here, ek gaan vir jou volg. Daai warboel in sy kop, al daai dinge gaan uitgesorteer wees. Na daai 1000 jaar, gaan ons nie net seker wees dat die oordeel van die Here regverdig was nie, maar ons gaan gegroei het in Christus tot die volle statuur van 'n ongevalle skepping. Ongelooflik. So die oordeel word daar in die hemel gehou, elke rekord kan ons naslaan. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, dit gaan seker baie beter wees as die beste rekenaars in die wêreld. Elke karaktereienskap, elke gedagte, alles sal ons kan beproef. 1 Korintiërs 6, 2 en 3, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Kan jy sien hoekom Satan so haatsugtig is? Hy weet dat as ons verlos is, gaan ons insaag kry en ons sal saam met die Here staan om hom te veroordeel en sê die Here se oordeel is regverdig. Satan, jy is die oorsaak vir al die dinge wat op hierdie planeet gebeur het. So hier in die 1000 jaar is die regverdige saam met die Here in die hemel. Satan is die onne, hy is woedend, hy het niks om te doen nie. Die oordeel bewys dat God alles gedoen het wat hy kan om elke persoon te red. Daar gaan geen twyfel wees. Ja, Here God, almagtige, waaragtig en regverdig is u oordeele, Openbaring 16:7. So daar kom die uitspraak van die heiliges. Die Here se oordeel was regverdig. Nou hoekom kan die Here dit nie net daar los nie? Hoekom gaan daar 'n tweede opstanding kom van die onregverdiges? Want jy weet, daar is nog baie dinge wat moet duidelik word. Eerstens, daai mense moet staan vir wat hulle gedoen het. Tweedens, hulle moet toegee dat hulle mislei het. Mislei is deur Satan. Satan moet ontbloot word. Al die dinge en al die leuns wat vertel is oor die regverdiges en al die onregverdige dinge wat vertel is oor die Here moet openbaar word voor die hele heelal en elke knie moet buig en toegee dat hulle verkeerd was. Dis die een aspek. En die ander aspek is, wat as ek die gedagte het, Here, as ek daai persoon sou kon bereik het, as jy my net bietjie meer kans gegee het om met daai persoon te praat, Here, ek is seker hulle sou die verlossingsplan aanvaar het. En die oordeel boek sê, die binnekarakter van daai persoon is opstanding teenoor God. En ek sê, Here, maar ek kon dit nie sien nie. Dat daai persoon was dan so mooi. Ek kan dit nie sien nie. Daar by daardie opstanding, nadat ons gegroei het in hierdie ewe beeld van Christus, en ons kyk daai persoon, en ons sien die haat, wat uitkom teenoor die Here, dan eers sal ons volledig verstaan. Ons sal miskien treurig wees, ja, ons sal treurig wees, daar gaan nog trane kom, maar, daar kom 'n tyd wanneer die Here alle trane afvee, maar die Here se oordeel sal absoluut regverdig bewys word. So gedurende die millennium, die regverdiges in die hemel, die aarde is verlate, Satan is gebind die omstandighede, die bevestigende oordeel vind plaas, bevestig die oordeel van die Here, en dit is wat daar plaasvind. Onthou nou wat ons gepraat het gister, die Bybel praat van hierdie vier verskynings, as 'n baba, ons het dit afgehandel, as 'n dief in 'n nag, dit is hierdie mense wat nie voorberei is nie, wat nie wil aanvaar dat Christus werklik noodsaaklik is in die verlossingsplan nie, en wat hier luister na wat Babylon sê, en dan val die genade deur en hulle weet nie eers daarvan nie. en dan die glorierijke wederkomst van die Here. En dan sê die Bybel, is daar nog 'n koms van die Here. Die Ou Testament sê, die Here kom af van die hemele, en sy voete raak die olyfberg, en dit word 'n groot vlakte. Nou by die wederkoms het hy die aarde geraak, ja of nee? Maar nou gaan hy die aarde raak, en poof, daar waar hy die aarde raak, word hy gereinig. En dan kom die groot stad Jerusalem. Nou Openbaring 20 vers 5, Die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Wie kan hulle uit die dode opwek? Wie kan dit doen? Kan Satan dit doen? Het Satan lewe in homself? Kan hy mense wat dood is lewendig maak? Ja of nee? Nee, hy is nie die skepper nie. So wie gaan daai dooies opwek? Net God kan dit doen. So die Here gaan hulle oproep uit die grafte uit. Nou stel julle voor, hier kom die dooies uit die grafte uit. En Satan kyk, en hier reis biljoene van hulle. Van die oortyd, van voor die sonvloed, en al die groot manne, en die Napoleons, en al die groot krygsmanne, en die Goliaths, en daar staan hulle allemaal weer. En hy sien hier die menigtes, en hy sien die stad daar, met die verlostes. Gaan daar meer van die boses wees of meer van die verlostes? Praat nou nie van die engele nie, maar van die verlostes. Daar gaan meer van die boses wees. En dan saam met al sy engele, en hy kyk en hy dink, ek het nog 'n kans, ek het nog 'n kans. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Hoe word hy ontbind? Wat het hom gebind in die eerste plek? Dat allemaal dood was. So nou staan hulle allemaal op by die dode en dit ontbind hom. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Openbaring 20, 7 en 8. So hy gaan weer tussen hulle in, waarskynlik as 'n engel van lig en hy sê vir hulle, ek het julle opgewek uit die dode. En hy gee vir hulle weer die middele tot krag. En hy sê, ons kan daardie stad oorwin. En dan kom daar nog 'n oorlog, 'n finale oorlog, wat die Bybel nie Armageddon noem nie, maar Gog en Magog. En ons lees van hom in Esegiël, en dit is duidelik dat dit Satan is in Esegiël wat uiteindelik vernietig gaan word. So dit is die opstanding van die oordeel. So die Here kom met die wolke weer, met die stad en al sy verlostes. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Openbaring 21 vers 2. Hierdie nuwe Jerusalem, die plek wat voorberei is vir God se mense, waarheen hy sy mense gevat het, waar die oordeel plaasgevind het, daar op die goue strate, in huise wat die Here vir ons gebou het. Kan julle dit glo? Een dag vir julle, vir elkeen is daar 'n plek, julle eie plek in die heilige stad, met 'n deur wat julle sin is, julle huis. Daar gaan julle in, en is julle sin. Ek kan my nie voorstel hoe dit gaan lyk nie. Strate van goud, mure van juwele, pragtige stad, en aan die pragtige boom van die lewe, want Eden is in die stad, en riviere, enorme plek, pragtig. En hierdie hele stad, wat deur God self gebou is, kom uit die hemel neer. Die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, nie die ou vrot Jerusalem daar in Palestina met sy rioolprobleme nie, nee, 'n nuwe stad, gebou deur die Here, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier. So hierdie stad kom uit die hemel af na die aarde toe. So Jesus se wederkoms, die eerste opstanding, die aarde is verlate, Satan is gebind, die heilige stad daal neer en dan die tweede opstanding. Nou as jy die tweede as jy daai dele lees in Openbaring, dan lyk dit alles agterste voor. Byvoorbeeld ons het die heilige stad wat neerdaal en dit daal neer nadat dit klaar omsingel is deur Satan en sy trawante. En alles is agterste voor. En die rede daarvoor is omdat daai boek geskryf is soos 'n chiasma. En 'n chiasma lig 'n middelpunt as hoogtepunt uit en die eindgebeure staan in die middel, Openbaring 12, 13 en 14. En in daai agterste gedeelte is al die geskrewe dinge agterste voor kronologies, maar die sinne lees reg. So mense raak verskriklik die mekaar as 'n mens nie die chiasma in aanmerking neem nie. So die regte kronologie sou wees om van agter na die middel toe te lees. Die heilige stad daal neer, die dooies staan op, Satan omsingel die stad en wat gaan dan gebeur? Dis hoe mense hom lees. Openbaring 20 vers 7, kom ons lees dit. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. So daar is 'n opstanding van die onregverdiges. En hy sal uitgaan om hierdie nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en Magog. In Esegiel lees ons Gog en Magog is die groot oorlog waar God self ingryp en alles vernietig. En hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is soos die sand van die see. So hier is hierdie hordes, daar is die stad en hulle omsingel die stad. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en in laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So daar is hulle nou allemaal rondom die nuwe Jerusalem. Die gereddes is binne en die boses is buite. En dan sê die Bybel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Nou hierdie lyk asof dit vir ewig en ewig en ewig sal aangaan. Ons het daai studie gedoen, onthou julle die studie van die dood? Die ekstet, tot in ewigheid en ewigheid, gaan oor die gevolge, nie die pyniging nie. Wanneer Christus weerkom, dan oes hy die regverdiges, en wanneer hy nou hierdie keer terugkom, die derde keer, dan rys sy troon, en die Bybel sê, ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daar op sit, voor wie die aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Hier rys daai troon, en daai mense kyk wat daar buite is. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. So hier staan hulle nou allemaal. Dis nou voor die vernietiging. Onthou nou, soos ek gesê het, kronologies lees ons om agterste voor. Die vernietiging kom natuurlik eers nadat hulle geoordeel word. So ons lees nou oor die oordeel. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Vraag, kom die regverdiges in hierdie oordeel ja of nee? Nee. Die Bybel sê die regverdiges kom nie in die oordeel nie. Sien jy, as 'n mens nie hierdie goed uit mekaar uitpleis nie, raak jy verward. Want die Bybel sê die regverdiges kom nie in die oordeel nie, maar aan die ander kant sê die Bybel, almal sal voor die troon van God verskyn in 'n oordeel. Sê jy dit nie? So die regverdiges word in die eerste oordeel geoordeel as regverdig, maar hulle kom nie in hierdie oordeel nie, want dit is die oordeel vir die onregverdiges. Nou kyk wat gebeur met hulle. Die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Nou, weer eens, het lyk agterste voor, dis as gevolg van die chiasma, die struktuur van die boek. So hier reis hulle uit die dode uit, daar word hulle geoordeel, ons lees hom agterste voor. Maar dit maak sin as 'n mens die chiasma verstaan. So hulle is geoordeel. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Nou hierdie poel wat vir ewig en ewig en ewig is, wat is dit? Daar's die definisie. Dit is die tweede dood. En hierdie tweede dood is 'n ewige dood. Dis wat dit is. So hulle staan op by die dode, Satan bring hulle weer almal by mekaar, hulle omsingel die stad, die troon van God rys, hulle word geoordeel, en dan kom die vuur uit die hemel, en hulle word vernietig, in daardie ewige vuur, die gevolge is ewig, dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Almal wat buite die stad is, is in daardie kategorie. Jesaja 45:22, wend julle tot my en laat julle red. Alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, want daar is niemand hoor om by te sweer nie. Geregtigheid gaan uit my mond, een woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig. By my elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaamd staan, wat op hom toornig is. So daar gaan 'n klomp wees binne in die stad, wat op hulle knieë gaan val en sê, die Here is regverdig, en daar gaan 'n klomp daar buite staan, wat beskaamd is. Maar elke knie gaan buig. Hulle sal moet toegee dat die Here regverdig was. En alles wat skeef is, gaan reggestel word. En elke skewe ding wat oor enige een van die Here se kinders gesê is, gaan reggestel word. En daar gaan 'n geknars van tande wees. Romeine 14:11, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig. En elke tong sal God bely. Hierdie sal hulle bely soos Judas dit gedoen het. Hulle sal dit doen soos Judas. Hulle bely dit as gevolg van die gevolge. Maar in hulle hart is hulle nooit vir die Here nie. So daar is net een oplossing. As ons nie sonde vir ewig in die hele al wil hê nie, dan is daar net een oplossing. En dit is die Here sal hulle moed vir ewig laat slaap. Dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid. Job 21:30. Baie ongelukkige vertaling in die Afrikaans. Die kwaaddoeners gespaar word op die dag, opgegaar word, reserved word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid. Kom ons kyk 'n bietjie na die Engels net om seker te maak. Job 21:30, that the wicked is reserved to the day of destruction. They shall be brought forth to the day of wrath. So hulle is geberre daar in die grond, so om opgewek te word vir vernietiging. Dis wat die teks sê. Die nuwe vertaling laat my hare rys. Hier is hy. Julle sê 'n slegte man word op die dag van onheil gered, hy word op die dag van toorn verskoon. Kan julle dit glo? Ek sê vir julle, julle moet baie mooi lees in julle Bybels. Die ou vertaling, wel, hy is daarom amper reg. Maar die nuwe vertaling is skrikwekkend. En as 'n mens so 'n teks lees, dan raak 'n mens so die mekaar, mens weet nie meer wat reg en verkeerd is nie. Maar dit is nie Bybels nie. En dit strook nie met een ander teks in die Bybel nie. So, daai ene, sou ek sê, is die korrekste, presiese, direkte vertaling uit die oorspronklike, en die ou Afrikaans is redelik aanvaarbaar wat hierdie teks betref. So, hierdie laaste vernietiging is die oorlog van Gog en Magog, wat beteken verheimlik in die stilte. En dit is typies Babylon gewees. Alles is geheim gewees, geheime organisaties en vrymeselaars en in die middel van die nag ontmoet en nee. Daar gaan alles verdwyn. By die Here is alles oop, alles duidelik. Openbaring 20:9, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel, dan vind hier die oordeel plaas, en dan word hulle vernietig. Dis die tragiese waarheid. Openbaring 22:9. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle, wat sê die Bybel daar? Verslind. So die vuur val op hulle, en dit is nie lyding en lyding, ewige lyding, die Here is nie so nie, hy maak net schoep. Hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn, Psalm 37:20, en die Here sal hulle verslind in sy toon, en vuur sal hulle verteer, Psalm 21:9. Die Bybel is baie duidelik oor wat gaan gebeur. Dit is die tweede dood. Die gevolge van hierdie dood is ewig en ewig en ewig. Nie die pyniging vir ewig en ewig en ewig nie. Openbaring 20:14. Matteus 25:46. En hulle sal weggaan in die ewige straf. Sien hulle dit? Wat is die ewige straf? Die tweede dood. 'N ewige dood. Hulle sal nie meer daar wees nie. Maar die regverdiges in die ewige lewe. So daar is die tweede kans teologie nie. Daar is 'n lewe nou en 'n oordeel. En ons kan kies vandag waar ons wil staan. Ons kan gehoorsaam wees aan die Here en deel wees aan die eerste opstanding of die verandering as hy sou kom in ons leeftyd wat moontlik is soos die dinge nou staan. Of ons kan kies om ons maar by die dier te skaar. Judas 7 sê vir ons, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle was, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So, Sodom en Gomorra brand nie meer nie, maar die gevolge van die vuur was dat hulle vernietig is, en die gevolge is dat hulle nooit weer sal verrys nie. Petrus sê dieselfde, en die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So net soos hulle weggebrand het, en vir ewig weg is, net so gaan hulle aan die einde brand en vir ewig weg wees. Maleagi 4:1, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, in stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskade, sodat dit vir hulle geen wortel of tak oorlaat nie, hulle sal weg wees. Maleagi 4:3, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetstole. As is 'n beter vertaling. Ashes under your feet, as. Op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dis iets wat die Here graag doen nie. Maar terwille van ewige vrede, het hy geen keuse nie. Die ander keuse sou wees, ewige sonde. Ewig op 'n planeet leef, soos hy nou is. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel, om gestraf te word. 2 Petrus 2:9. Wat gebeur met Satan en sy engele? Hy het gelewe al die tyd, selfs tydens die millennium, het hy tyd gehad om te dink, maar toe sy kans kom, toe omsingel hy daai stad, en hy begin weer met sy haataktiwiteite teen die Seun van God en almal wat hom volg. Jesegiel 28:16-18 sê, ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, hy is uit die hemel uit verdryf, o gerub wat beskut, daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Wat gaan met Satan en sy demone gebeur? Hy sal ewig dood wees. Hy is 'n geskape wese, hy gaan sterf, hy gaan verbrand, hy gaan weg wees, hy gaan nie meer bestaan op hierdie planeet nie. Openbaring 21:3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sê, sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. So die koning van die heelal verplaas sy setel van die hemel na hierdie aarde toe. Nou is die heilige stad hier op aarde, en alles wat boos is, is vernietig in hierdie vuur. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Sy karakter gaan hier geskryf wees. Openbaring 21 vers 3. Die aarde is vernietig. Petrus sê vir ons, die hele aarde gaan skoon gebrand word. Alles, die hele sonde, gaan weggebrand word. So die heilige stad word daar in hierdie vuur beskerm. Kan die Here dit doen? Het hy al ooit 'n voorbeeld gegee van beskerming in vuur? Wat het gedoen? Daniel. So hierdie stad word beskerm terwyl die vuur woed op die aarde en alles verdel. En dan is dit heeltemal skoon gebrand en dan gaan nie eers 'n klankie, nie eens 'n reukie van rook wees op God se mense nie. Daar is hulle op die heilige stad. En dan ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. So ek neem aan die Here gaan sy volk uitlei na hierdie as toe. En daar gaan ons loop op die as. Gaan seker treurig wees oor baie dinge en diep, diep dink. En dan gaan die Here skep. En ons gaan sien, miskien, ek weet nie, ses dae, hoe hy geskep het daar in die begin. Ons sal die voorreg hê om God in aksie te sien. 2 Petrus 3:13. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. So na die millennium sal God 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel skep en hy gaan hier regeer. Wat is dit? Dis die koninkryk. So kom die koninkryk in die millennium of kom het na die millennium? Kom na die millennium. Want dan regeer God saam met sy mense. So, die einde van die millennium, die heilige stad daal neer, Satan bestorm die stad, die goddeloses word geoordeel en vernietig, en die aarde word herskep. Openbaring 21:1. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. En die see was daar nie meer nie. So die see soos ons hom nou ken, met al die skepe wat daarin verdwyn het, en al die mense wat daarin verdrink het, en al die diere wat wreedaardig geword het, soos wat mense en ander diere verskeer, weg. Daar gaan reuse binnelandse mere wees, see van vars water, maar daar gaan nie 'n oseaan wees, wat mense ooit weer skyn nie. Nooit weer hoef jy die vraag te vra, waar gaan ek veiliger wees, hier in Suid-Afrika of miskien op 'n ander kontinent? Hulle gaan almal een volk wees. En die aarde gaan nuut gemaak word, en ons het nie eers 'n idee van hoe pragtig hy gaan wees nie. Jesaja 11:96 sê, en die luiperd gaan lê by die bokkie, hulle sal geen kwaad doen of verander of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Berg in die Ou Testament is 'n simbool van 'n nasie. Hier is die koninkryk. God regeer. Ons het weer 'n teokrasie. Almal is gehoorsaam. Die heilige stad is daar. Daar is ons naweek woning in die stad. Jesaja 65:23. Hulle sal hom nie te vergees vermoei of baar of skielike ondergang gang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. Hierdie hele hemelse gesin sal bymekaar wees. Want kyk, ek skep nuwe hemel en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Jesaja 65:17. Die Here gaan ons nie breinspoel nie.
Die merke in sy hande gaan nog daar wees, en jy kan vra, waarvoor is hulle? Maar soos ons groei in die nuwe wêreld, en sy pracht, en die mooiheid daarvan, en die Here se teenwoordigheid, gaan daai ou dinge vervaag. Hulle gaan verdwyn met ter tyd, en hulle gaan net geluk wees. En luister hier, Jesaja 65:21, en hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Wow! Gaan 'n huis bou. So ons kry 'n stukkie grond, ons word boere, mensdom, maar nie sukkelboere nie. Alles gaan groei. Wow! En daar gaan ons huise bou, ons eie huise waar ons werk en mense is. Nie spookies op 'n wolk met 'n harp nie. Ons is mense. En na weke, wat doen ons dan? Dan trek ons na die stad toe, waar ons 'n huis het, wat wie gebou het? Wat die Here self gebou het. So ons gaan 'n naweekhuis hê, en ons gaan 'n plaashuis hê. En wat nog meer is, hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorene sal die werk van hulle hande self geniet. Jesaja 65:22. Ek het nog in elke huis waar ek gewoon het, en ek het al in baie huise gewoon, elke keer 'n avokadopeerboom geplant. Elke keer. En nog elke keer het ek die huis verlaat voor die simpele ding gedraad, en iemand anders eet my avokados. Nie meer nie. Ek gaan die goed plant, gaan hulle self eet. Julle kan saamkom eet, maar ek gaan hulle ook geniet. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig in my heilige berg nie, sê die Here. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Wow, dit gaan fantasties wees. Ons gaan gesels met hierdie mense. En elke maand op die nuwe maan, nou julle moet ook onthou, hierdie Ou Testamentiese voorspellings is ook gekoppel aan gehoorsaamheid. Daar is 'n gehoorsaamheidstendens. Maar nogtans, elke maand gaan ons by mekaar kom, want die Bybel sê, een keer 'n maand gaan ons die boom van, die vrug van die boom van die lewe eet. En elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So ons gaan 'n naweekhuis hê, ons gaan 'n werkshuis hê, want wat ons self bou, soos ons wil, ons kan die groot argitek self vra om ons te help. En daar gaan nooit meer smart of lyding of pyn wees nie. Dit is die storie van die millennium. Dit is die storie van die hele sonde probleem. Brian het vir ons 'n liedjie geskryf. Ek wil vir hom roep om vir ons hierdie liedjie oor die millennium vir ons te sing. The Thousand Years.
The glorious morning finally dawns when Christ's return lights up the sky. The dead are raised, then we all rise. On wings celestial we all fly. 1 billion angels speed our flight. The world below drifts out of sight. And far ahead we see a light. As heaven's portals open wide, we will live 1,000 years in our mansions built on high. Christ will wipe away our tears, and we will never, never die. We will live 1,000 years, sons and daughters of the at last from earthly fears, free from darkness, free from sin. No mind conceives, no lips can tell the sights we'll come to know so well. While walking down the streets of gold, 1 million mysteries will unfold as Jesus speaks crystal tones and leads us to our heavenly cascades of angels fill the air and sing for joy to see us there. We will live a thousand years in our mansions built on high. Christ will wipe away our tears, and we will never, never die. We will live a thousand years, sons and daughters of the King, free at last from earthly fears, free from darkness, free from sin, free from the chains that will bind. Our mansions built on high.